μακριά, μα δεν είστε εδώ. Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες να πειράζει πια, μα δεν είστε εδώ.
Ποιος κώδικα σε εξηγεί, ποιο νούμερο σ' ακολουθεί, ποιος δρόμος σε ταλαιπωρεί, ποια γειτονιά έχεις νητήσει, γιου Παγκράτη κεράκι, ένα Σαββάτο που αργεί να αρχίσει να πιεις ένα φιλί. Βλέπω μου σκύφτη περαστική σαν αλεπού στη φυλακή του φιλοπάπου Ανατολή, για μια δόση που διαρκεί, κολλά τα λάστιχα στη γη της πόλης μου, κλιματισμοί και ένα κουπόνι για ζωή.
Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες να μοιράζει πια, μα δεν είσαι εδώ. Και πόσο σου μοιάζει, μου λες να πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ.
Μάσκα και αναπνευστήρα για να φτιάξεις χαρακτήρα και στα μάτια να κοιτάξεις τη ζωή σου, τις διαβάσεις και τα ρετυρέ αλόνια, να κοιτάζουν τον αιώνα με πυρίμπες στα βαλκόνια. Πόνια, 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 πόνια. Αθήνα πόλη μαγική για το πιο όμορφο γελί, για μια σκιά ιστορική, για μια γενιά ιστερική, μιζέρια αρωματική και μια ματιά ηλεκτρική, μια οποιαδήποτε φυγή.
Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες να πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ. Γιατί να βράζει και πόσο σου μοιάζει, μου λες να πειράζει πια, μα δεν είσαι εδώ.
Αθήνα πόλη μαγική για το πιο όμορφο γελί, για μια σκιά ιστορική, για μια γενιά ιστερική και μια ματιά ηλεκτρική, μια οποιαδήποτε φυγή. Αθήνα πόλη μαγική.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Αθήνα σίγουρα βράζει, εκτός από την Αθήνα βράζει και ο Καναδάς, βράζει και η Σιβηρία και μάλιστα σε υψηλότερες θερμοκρασίες από τις δικές μας, κάτι βεβαίως που αποδεικνύει ότι η κλιματική αλλαγή προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς και παρά τις εκτιμήσεις των επιστημόνων ότι θα καθυστερούσε. Καλησπέρα σας, αρχίζει η Γεώπολη, στην παραγωγή η Μαρία Κόντου, τους ήχους ρυθμίζει ο καλός φίλος Νίκος Ψωμιάδης, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2 και για όλο τον Ιούλιο, καθώς έχουμε μετατροπές στο θερινό μας πρόγραμμα. Η Γεώπολης λοιπόν θα μεταδίδεται από τη 1 μέχρι τις 2. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να επισημάνουμε ότι ο ΠΟΗ προειδοποιεί πλέον για νέο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη. Είναι μια ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο και αναφέρει ότι μια περίοδος 10 εβδομάδων, στη διάρκεια της οποίας μειώνονταν τα κρούσματα της COVID-19 στην Ευρώπη, έφτασε δυστυχώς στο τέλος της και ένα νέο κύμα μολύνσεων είναι αναπόφευκτο αν πολίτες και πολιτικοί δεν παραμείνουν πειθαρχημένοι. Αυτές τις δηλώσεις έκανε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, ο Hans Kluge. Θα υπάρξει ένα νέο κύμα στην περιοχή της Ευρώπης αν δεν παραμείνουμε πειθαρχημένοι, τόνισε ο κύριος.
Let's go back.
13 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας. Ήρθε η ώρα να πάμε στην ανασκόπηση του έντυπου σημερινού διεθνούς τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου ο Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του φόβη για τις μαζικές εκδηλώσεις, καθώς 1.300 οπαδοί της Σκωτίας μολύνθηκαν από την COVID, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι αυξάνεται η πίεση προς τους υπουργούς για την υγειονομική ασφάλεια, αναφορικά με τη φιλοξενία οπαδών για την τελική φάση του Euro, καθώς 1.300 Σκοτσέζοι φίλαθλοι που ταξίδεψαν στη Βρετανία μολύνθηκαν από τον κορονοϊό. Στο έντερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για το θανατηφόρο φαινόμενο του πρωτοφανούς καύσωνα» και τονίζει ότι στο Δυτικό Καναδά χθες καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ 49,6 βαθμών Κελσίου, ενώ το θερμόμετρο στις βορειοδυτικές Αμερικανικές πολιτείες ξεπέρασε σε πολλές περιπτώσεις τους 45 βαθμούς. Ο Independent από την πλευρά του έχει τίτλο «Ένα καιόμενο κράτος», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα στις ΗΠΑ, η Καλιφόρνια προετοιμάζεται για άλλη μια θερινή περίοδο όπου αναμένεται να σημειωθεί ρεκόρ πυρκαγιών. Στην άλλη όχθη της μάχης στη Γαλλία, η Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της: «Η μετάλλαξη Δέλτα απειλεί την έξοδο από την κρίση», με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η διάδοση της συγκεκριμένης μετάλλαξης έχει προκαλέσει ανησυχία στην κυβέρνηση, η οποία φοβάται ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας και για το λόγο αυτό επιταχύνει τους εμβολιασμούς. Όπως τονίζει το άρθρο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Pasteur, η Γαλλία ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα εξαιρετικά δυσμενές σενάριο το φθινόπωρο, παρά τους εμβολιασμούς, αν αυτοί δεν αποδειχθούν τελικώς επαρκείς. Η Λιμπερασιόν από την πλευρά της έχει τίτλο στο μοναθεματικό της πρωτοσέλιδο «Καναδά 49,6». Δημοσιεύει μια τεράστια φωτογραφία με έναν πύρινο ήλιο και στο κύριο θέμα υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας, εγκλωβίζοντας τους πολίτες σε έναν κλωβό θερμότητας. Στη Γερμανία, στην απειλή της εξάπλωσης της νέας μετάλλαξης Δέλτα, η οποία είναι πολύ πιο μεταδοτική από την προηγούμενη, από τα προηγούμενα στελέχη του κορονοϊού και τους κινδύνους που εγκυμονεί ο συναισθησμός στις κερκίδες των γηπέδων του Euro, αναφέρεται σχόλιο της Deutsche Zeitung. Ένα σημαντικό μάθημα από την εμπειρία της πανδημίας εδώ και 1,5 χρόνο τίνει να ξεχαστεί και πάλι. Δηλαδή ότι τα τρέχοντα στοιχεία αναφορικά με την εξέλιξη της νόσου αφορούν στην πραγματικότητα προηγούμενες εβδομάδες. Να κλείσουμε με τη Λάρνλη όχθη του Ατλαντικού, όπου η Washington Post γράφει στον τίτλο της «Ο διχαστικός ηγέτης του Πενταγώνου που βίωσε δύο πολέμους» και αναφέρεται στο θάνατο του Ντόναλντ Ράμσφελντ, ο οποίος, όπως αναφέρει, ήταν υπουργός άμυνας στους πολέμους του Αφγανιστάν και του Ιράκ, και όπως γράφει η εφημερίδα, ο πρώην υπουργός άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών υπέκυψε στα 88 του χρόνια στο πολλαπλό μυέλωμα από το οποίο είχε προσβληθεί. Ήρθε η ώρα όμως για να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας, που δεν είναι άλλο από την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία μετά και τον δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών, όπου η αποχή έφτασε πάλι σε σημεία ρεκόρ. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, Θωμαΐδα.
Καλησπέρα σας.
Για πες μου λοιπόν, γιατί εδώ έχω διαβάσει τις τελευταίες ημέρες πάρα πολλές αναλύσεις και στη Μοντ και στη Λιμπερασιόν και στη Φιγκαρό. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σου θέσω είναι ότι οι δημοσιογράφοι και αναλυτές υποστηρίζουν πλέον ότι η Γαλλία πάσχει από μια απάθεια και ότι η αποχή γίνεται ένας νέος τρόπος έκφρασης της δυσαρέσκειας για την πολιτική αλλά και τις προσωπικότητες που την ασκούν. Το συμμερίζεις αυτό?
Αυτή ήταν μια παλιότερη ερμηνεία για δεκαετία που παρατηρείται αυτό το φαινόμενο της μαζικής αποχής. Η πρώτη δικαιολογία είναι ότι οι Γάλλοι δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί είναι απαθείς, γιατί διαμαρτύρονται, βγαίνουν στους δρόμους, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κρίσης της κάλπης απέχουν. Αλλά πλέον, όχι εγώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά, αλλά τα ίδια τα κόμματα, οι περισσότεροι πολιτικοί, εμφανίσαν μια συμπάθεια αυτή τη φορά στον πρώτο και δεύτερο γύρο, κυρίως στον πρώτο γιατί ήταν ιστορική αποχή που σημειώθηκε.
Στα 6,7 βέβαια.
Αντί να πούν 6,7, αντί να κατηγορήσουν πάλι τους ψηφοφόρους, πράγμα που έκανε για αυτή τη φορά η Μαρί Λε Πεν, αλλά για άλλους λόγους, είπαν ότι λόγω COVID, ο πρώτος λόγος είναι ότι βγαίνουμε από μια πανδημία 1,5 χρόνο τώρα, οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι και όπως είπε και ο πρόεδρος Μακρόν σε μια συνέντευξη σε περιοδικό Elle, δεν είναι ο ρυθμός της χώρας οι εκλογές αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μια πρώτη εξήγηση. Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι όλα πλέον τα κόμματα ασκούν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι το σύστημα δεν είναι, έχει διαλυθεί, η Πέμπτη Δημοκρατία έχει πολλές αδυναμίες και κατηγορούν κατευθείαν όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά όλο το πολιτικό σύστημα κάθε φορά που κάνουν αντιπολίτευση. Επομένως, στο μυαλό των ψηφοφόρων, το όλο σύστημα είναι προβληματικό και όχι μόνο ο αντίπαλος του κόμματος για το οποίο θα ήθελαν να ψηφίσουν. Επίσης, ένα άλλο επίσης στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας είναι ότι ο λευκός ψήφος, δεν προσμετράται, δεν εμφανίζεται στις καταμετρήσεις, οπότε αυτό δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα της ανασχέτησης του κοινού. Το τελευταίο πρόβλημα που θα μπορούσα να υπογραμμίσω είναι ότι πρέπει η παραδοσιακή επίσκεψη στην κάλπη να γίνει ή ψηφιακή ή ταχυδρομική. Ούτε αυτό δεν έχουμε εδώ στη Γαλλία. Την ταχυδρομική, που δεν είναι μοντέρνο μέσο, αλλά δεν το αποδέχονται προς το παρόν οι αρχές σαν τρόπο εκλογής. Αλλά πλέον, επειδή βγαίνουμε από μια πανδημία όπου υποχρεωθήκαμε όλοι να λειτουργήσουμε ψηφιακά, ακόμα και οι χώρες που είχαν μεγάλη αργοπορία στην μετάλλαξη, και αυτές οι χώρες, αλλά και η Γαλλία, αναγκάστηκε να επιταχύνει την ψηφιακή της επανάσταση κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, ακόμα και τώρα οι Γάλλοι ψηφοφόροι δεν μπορούν να ψηφίσουν ταχυδρομικά, για να μην πω ούτε καν ψηφιακά. Οπότε, ίσως το σφάλμα είναι από όλες τις μεριές, έτσι, αδιαφυσβήτητα. Φυσικά, ένα μέρος ευθύνης πέφτει στο ψηφοφόρο, γιατί το πρώτο του καθήκον είναι να πάει να ψηφίσει. Όμως, η ψήφος δεν είναι υποχρεωτική στη Γαλλία, και αυτό είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση. Είναι δηλαδή πολλοί οι παράμετροι που εμφανίζουν τέτοια μεγάλη αποχή. Μην ξεχνάμε όμως, στο κάτω-κάτω της γραφής, ότι πρόκειται για περιφερειακές και γεωγραφικά διαμερίσματα εκλογές, που δεν ενδιαφέρουν και δεν πασιάζουν τον ψηφοφόρο τόσο πολύ. Και μάλιστα ο δημόσιος πολιτικός διάλογος, το debate προεκλογικό, δεν ήταν για θέματα περιφερειακά και γεωγραφικών διαμερισμάτων, δηλαδή τοπικά θέματα, αλλά για την ασφάλεια, για τη μετανάστευση, που δεν είναι θέματα που απασχολούν τις περιφέρειες. Οπότε δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη, δεν οθήθηκαν οι ψηφοφόροι να πάνε να ψηφίσουν. Και εξού και όσοι πήγαν, ας πούμε το 33% των ψηφοφόρων, ψήφισαν ακριβώς τους ίδιους προέδρους, σχεδόν τα ίδια συμβούλια όπως και πριν 5 χρόνια. Δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα, οπότε ο ψηφοφόρος που απήχε λέει, είδατε τέλος, στο κάτω-κάτω τα αφήσει, πάλι οι ίδιοι βγαίνουν, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι... αυτοί είναι οι πολλοί λόγοι.
Θωμά, ήθελα να σε ρωτήσω, πέραν του γεγονότος ότι εντάξει, αυτές οι δύο γύρους των περιφερειακών εκλογών συνιστούν ένα προήμιο για τις προεδρικές, οι οποίες είναι σε 10 μήνες, ήθελα να σε ρωτήσω πού αποδίδουν οι αναλυτές την άνοδο της παραδοσιακής δεξιάς και των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι από εκεί που πριν από κάτι μήνες ήταν καταποντισμένοι στην κυριολεξία σε μονοψήφια ποσοστά, πλέον ανακάμπτουν, και να θυμίσουμε ότι οι Ρεπουμπλικανοί ήταν και ο Νικολάς Σαρκοζή και ο Ζακ Σιράκ, έτσι.
Σίγουρα, άνοδος δεν υπήρχε. Ναι. Δεν υπήρχε τίποτα από αυτές τις εκλογές. Δεν βγάζει κανένα συμπέρασμα όταν έχει 66,7% αποχή.
Σωστό.
Δεν υπάρχει κανένα, ούτε δημοσκόποι μπορούν να σας πούνε τι πρόκειται να ψηφίσουν, τι προσθέσεις.
Είναι μικρό το δείγμα. Είναι μικρό το δείγμα, λες, το Μαΐς.
Είναι πολύ μικρό το δείγμα και κανένας δεν καταλαβαίνει ποιες είναι οι τάσεις των Γάλλων ψηφοφόρων για την προεδρική και κυρίως και τις βουλευτικές εκλογές που έχουμε την επόμενη χρονιά.
Υπάρχει μια τάση πάντως υπέρ της παραδοσιακής δεξιάς. Αυτό καταγράφηκε. Τώρα δεν ξέρω βέβαια πόσο...
Δεν υπήρχε κανένας... υπήρχαν, να σας πω ότι η παραδοσιακή δεξιά έχει βαθιές τοπικές ρίζες και ήταν αναμενόμενο να διατηρήσει τις περιφέρειες που είχε. Μάλιστα έγινε αυτό. 7 από τις 13 περιφέρειες παρέμειναν στα χέρια της κλασικής παραδοσιακής δεξιάς. Όπως και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο είναι ανύπαρκτο εθνικά και αυτό κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει τις περιφέρειες αλλά και έδεισε και μια υπερπόντια κτήση, l'île de la Réunion, που είναι το νησί της Réunion, που είναι στον Ινδικό ωκεανό. Αλλά αυτό δεν αντανακλά καθόλου την πραγματικότητα της εθνικής πολιτικής κοινής. Εκεί η αριστερά με τις συμμαχίες της, οικολόγοι είναι οι διαιτητές εδώ και αρκετές αναμετρήσεις και των ευρωπαϊκών εκλογών αλλά και των δημοτικών εκλογών, οι οικολόγοι έκαναν τη διαφορά στις ψήφους, εμφανίστηκε ακριβώς το ίδιο τοπίο όπως πριν από 5 χρόνια. Δεν είναι η δεξιά που είναι νικητής. Αυτοί που είναι ηττημένοι πάντοτε εμφανίζονται είναι το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, που ποτέ δεν μπόρεσε στα 4 χρόνια που έχει συσταθεί αυτό το κόμμα για να υποστηρίξει τον πρόεδρο, δεν είναι ένα πραγματικό κόμμα, είναι το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, δεν έχει τοπικές ρίζες όπως έχει η κλασική δεξιά, που είναι θέμα δεκαετιών φυσικά, όπως το Σοσιαλιστικό Κόμμα και επίσης θέμα δεκαετιών, όπως είναι και οι οικολόγοι που έχουν μια παρουσία τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Ο χαμένος, γιατί έχει τοπικές ρίζες, είναι το Εθνικό Μέτωπο, που έχει αλλάξει όνομα εδώ μεταξύ για να γίνει πιο φυσιολογικό κόμμα, πιο νορμάλ κόμμα.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω και συγγνώμη που σε διακόπτω. Το Εθνικό Μέτωπο, ναι. Μέτωπο, ο Εθνικός Συναγερμός για την ακρίβεια πλέον. Ρασαμπλεμόν Ρασιονάλ, συσπήρωση, ακόμα πιο σωστό. Βεβαίως. Ήθελα να πω ότι υπάρχουν, σύμφωνα με όσα διάβαζα σε ρεπορτάζ στις γαλλικές εφημερίδες, υπάρχουν σημαντικές εσωτερικές έρηδες, καθώς η Μαρίν Λεπέν προσπαθεί να περάσει ένα πρόσωπο λαϊκιστικής δεξιάς παρά ακροδεξιάς και τις τη βγαίνουν από την ακροδεξιά μέσα στο ίδιο της το κόμμα. Ισχύει αυτό?
Ισχύει, και μάλιστα ο ίδιος ο πατέρας της, ο Ζαν-Μαρί Λεπέν,
ο ιδρυτής του Εθνικού Συναγερμού,
ο ιδρυτής του κόμματος, είπε ότι δεν είναι αρκετά viril, δηλαδή δεν είναι αρκετά μάτσο το κόμμα,
ναι.
Γι' αυτό και καταποντίστηκε στις εκλογές. Δεν καταποντίστηκε ακριβώς, γιατί να σας πω, υπήρξε κίνδυνος να πάρουν μια από τις πιο πλούσιες περιφέρειες της Γαλλίας, στην περιοχή Πακά, που περιλαμβάνει και τη Μασαλία, που είναι η Νίκαια, είναι η Κιανή Ακτή κτλ. Ναι. Ήταν ελάχιστα το ποσοστό μεταξύ του νικητή και του υποψήφιου της άκρας δεξιάς, αλλά δεν κέρδισε. Και φυσικά έχασε εκεί που είναι το μεγάλο της φέουδο, στο βορρά της Γαλλίας. Και αυτό απογοήτευσε βαριά τους σκληροπυρηνικούς του κόμματος, οι οποίοι θεωρούν ότι η εθνική συσπήρωση, επειδή προτιμά να λαϊκίζει αντί να προωθεί τα βαριά της, πιστεύω, που δίνει το βαρύ της, το βάρος της, το ειδικό της βάρος, αυτό χάνει ή μάλλον δεν οθεί τον ψηφοφόρο, τον νέο ψηφοφόρο που ψηφίζει άκρα δεξιά ή και τους παλιούς κομμουνιστές που ψηφίζουν πλέον άκρα δεξιά στο βορρά της Γαλλίας για ευνόητους λόγους, διότι έχουν κλείσει τα εργοστάσια, υπάρχει βαριά ανεργία και τα παλιά φέγουδα του Κομμουνιστικού Κόμματος πλέον τώρα έχουν περάσει στην επιρροή της άκρας δεξιάς. Και δεν οθούνται όμως αυτοί για να πάνε να ψηφίσουν Μαρί Λεπέν. Η Μαρί Λεπέν η ίδια είχε στοιχηματίσει πάνω σε αυτό, αλλά καραδοκεί από τα άκρα δεξιά της, ακόμα πιο άκρα δεξιά της, η ανιψιά της, Μαρίο Μαρισάλ.
Η εγγονή του Λεπέν.
Εγγονή του Λεπέν, ανιψιά της Μαρίν Λεπέν, η οποία έβγαλε από το σύνθετο επίθετό της το επώνυμο Λεπέν, για να μείνει σαν Μαρισάλ, για να μην θυμίζει στο εκλογικό κοινό την συγγένειά της, η οποία είναι ολοφάνερη και δεν την απαρνίεται, αλλά δεν θέλει να εμφανίζει σαν Λεπέν. Θέλει να εμφανίζει σαν Μαρίο Μαρισάλ, δηλαδή σαν τον εαυτό της. Αυτή είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την Μαρίν Λεπέν. Και σίγουρα, αν δεν τα πάει καλά, κανένας δεν ξέρει αν τελικά ο ακροδεξιό ψηφοφόρος ή αυτός που πιστεύει, η ψηφοφόρος που πιστεύει ότι καλύτερα να βλέπουμε το αυθεντικό παρά να ακούμε την σκληρή δεξιά να μας λέει τα ίδια, θα πάνε να ψηφίσουν τελικά στην προεδρική την Μαρίν Λεπέν, που αν δεν τα πάει καλά και δεν περάσει στο δεύτερο γύρο, θα σημάνει το πολιτικό της τέλος.
Ναι,
η
βέβαια, βέβαια.
Παίρνει τη σκυτάλη 100%.
Πολύ νεότερη και εξίσου δυναμική. Θωμαής Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Ήταν η Θωμαής Παπαϊωάννου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε. Κατ' εμέ η σπουδαιότερη σύγχρονη τραγουδίστρια, η Amy Winehouse, τη χάσαμε πολύ νωρίς, τα 27 της χρόνια, από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Στα 27 τους πέθανε και ο Jim Morrison, τον Doors. Στα 27 της πέθανε και πέθαναν πολλοί ακόμη καλλιτέχνες παλιότερα, οι οποίοι δυστυχώς μπήκαν σε αυτό το σκοτεινό κόσμο και έχασαν πολύ μεγάλο μέρος της λάμψης τους μέχρι να την απολέσουν ολοκληρωτικά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στο 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κυρίως με θέματα διεθνούς ειδησιογραφίας, στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ιερά Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Αφορά για την ακρίβεια δύο διαφορετικές ειδήσεις. Αφορά στο γεγονός ότι, όπως γράφουν οι Times, τα κινητά τηλέφωνα στις σχολικές αίθουσες στη Μεγάλη Βρετανία θα καταργηθούν, και το άλλο αφορά πάλι στα παιδιά, την απώλεια φυσικών και γνωσιακών δυνατοτήτων λόγω της πανδημίας. Είναι μια μεγάλη έρευνα της Le Monde το δεύτερο, την οποία αναδημοσιεύει και ο Nouvel Observateur. Να συνδεθούμε όμως με την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, και να ξεκινήσουμε. Κυρία Καπάτου, καλησπέρα σας.
Καλή σας πέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας, την τηλεφωνική. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα κινητά, γιατί είναι μια ρηξικέλευτη απόφαση, δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και φαίνεται ότι για να καταλήξουν εκεί οι αρμόδιες αρχές στην Βρετανία κάτι έχουν εντοπίσει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι είναι τουλάχιστον θλιβερό να βλέπει κανείς, ακόμα και στη χώρα μας φυσικά και παντού αλλού, παρέες 7, 8, 10 παιδιά σε μια καφετέρια και να μην μιλάει κανένας μεταξύ τους και να παίζουν συνέχεια με το μπλιμπλίκι, όπως το λέω εγώ. Συγγνώμη.
Είναι αλήθεια αυτό. Κοιτάξτε, έχει φανεί ότι την περίοδο της πανδημίας, το γνωρίζουμε όλοι, αν δηλαδή κάνατε ένα γκάλουπ στους γονείς, δεν χρειάζεται να δούμε και τις έρευνες, όλοι θα σας πούν ότι η χρήση των κινητών και των τάμπλετ αυξήθηκε κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού από τα παιδιά, δεδομένου ήταν ίσως και το μοναδικό μέσο που είχαν, τουλάχιστον στην πρώτη και στην δεύτερη καραντίνα, επικοινωνίες με τους φίλους, με τους συμμαθητές τους και ψυχαγωγίας. Ο λόγος που ενδεχομένως έχουν πάρει αυτή την απόφαση, γιατί δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι παντού. Αυτό είναι διεθνώς αυτό που συμβαίνει. Γιατί έχουμε και ήδη αρκετές μελέτες οι οποίες διεξάγονται και γίνονται και έχουν γίνει, που φαίνεται ότι υπήρξε μια κατάχρηση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών κατά την περίοδο του εγκλεισμού των παιδιών, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των συνθήκων αυτών, όπου τα κινητά τηλέφωνα, εκεί θέλω να καταλήξω, χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να μιλήσουν μεταξύ τους και για να επικοινωνήσουν, αλλά να μπουν μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το TikTok, για παράδειγμα, σας αναφέρω ένα μέσο, το οποίο είναι πάρα πολύ
σημαντικό. Εκτοξεύθηκε, έχει τα πόλη
του. Εκτοξεύθηκε ακριβώς η χρήση του. Όπου τα παιδιά το χρησιμοποιούσαν και έκαναν διάφορα βιντεάκια, διάφορα σκετσάκια και τα έβαζαν, τα αναρτούσαν συνεχώς. Αυτό λοιπόν γινόταν μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι ένας σημαντικός λόγος που έχει δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές τις ασφιχτικές και στα σχολεία ήταν αυτή η υπερβολική χρήση. Όταν τα παιδιά για τόσους μήνες η μόνη εξάσκηση που έκανε ήταν αυτή, καταλαβαίνετε λοιπόν. Στα σχολεία αυτό θα συνεχιζότανε. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια πολύ σοφή απόφαση που έχουν πάρει και ελπίζω να την υλοποιήσουν τουλάχιστον για κάποιες ηλικιακές ομάδες, διότι δεν είναι μόνο στην εφηβεία τα παιδιά που το χρησιμοποιούσαν και στα παιδιά δημοτικού. Το βλέπαμε στη χώρα μας αυτό.
Σωστά. Συνέβαινε.
Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει δημιουργήσει σημαντικό προβληματισμό, που θα βγει, αν θέλετε, και σε διάφορες μελέτες, γιατί επηρέαζε τα παιδιά και τα επηρεάζει στο σχολείο και στο πώς θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα και γενικότερα στις γνωστικές τους λειτουργίες, αλλά θεωρώ και στη διάθεσή τους. Διότι αρκετά παιδιά μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να αισθανόντουσαν ότι είναι μέσα στη διαδικασία, αλλά υπήρχαν και κάποια άλλα που ήταν απ' έξω από αυτή τη διαδικασία και νιώθανε μόνα τους. Υπήρχε ίσως και το ενδεχόμενο αύξησης bullying κτλ. Αυτά που σας λέω δεν είναι υποθέσεις, είναι πραγματικότητα που τη βλέπουμε και από την κλινική μας εμπειρία και εμείς στη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα αποτυπωθούν και ερευνητικά τους επόμενους μήνες, που θα έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Μία συμβουλή προς τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά. Από ποια ηλικία θεωρείτε εσείς ότι επιτρέπεται η χρήση του κινητού? Γιατί εδώ βλέπουμε πολλές φορές πάρα πολύ μικρά παιδάκια, 3-4 χρονών, και παρά τα αυτά ξέρουν να ψάξουν στο κινητό, να βρουν ένα βιντεάκι, να ακούσουν ένα τραγούδι. Αυτό σε παλαιότερη συνομιλία που είχαμε με αναπτυξιολόγο μας είχε πει ότι είναι εγκληματικό σχεδόν.
Κοιτάξτε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό, αλλά θα σας πω πώς χρησιμοποιείται από τους γονείς, γιατί το κινητό είναι το μέσο που πολλές φορές είναι επέκταση του χεριού μας.
Ναι, έχετε δίκιο. Και φαντάζομαι ότι μια εργαζόμενη μητέρα, όταν πρέπει να φτιάξει το φαΐ, ας πούμε, για παράδειγμα, και έχει το παιδάκι της που είναι 2-3 ετών, αν του βάλει ένα βιντεάκι στην τηλεόραση στο κινητό, θα προλάβει να μαγειρέψει. Είναι θέμα
ακριβώς.
Πρακτικό, συμφωνώ. Αλλά...
Σωστά το λέτε. Ναι. Άρα λοιπόν, και δεν είναι μόνο την ώρα που πάμε να μαγειρέψουμε, είναι και άλλες στιγμές. Όταν μπορεί να είμαστε και να θέλουμε να ηρεμήσει το παιδί για κάποιο λόγο, να έχουμε δηλαδή εμείς λίγο την ησυχία μας, ή βλέπει το παιδί το δικό μας παράδειγμα, που μπορεί να είμαστε μαζί του και να είμαστε συνέχεια στο κινητό. Καταλαβαίνετε ότι το κινητό είναι ένας χώρος ανεξερεύνητος, και αν του δείξουμε εμείς τα διάφορα κινούμενα σχέδια στα μικρά παιδιά, καταλαβαίνετε ότι τα ενθουσιάζει πάρα πολύ. Και ο γονιός δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό επηρεάζει τα παιδιά σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είναι και η πλαστικότητα του εγκεφάλου, που σε αυτές τις ηλικίες απαγορεύεται ρητός κάτω από τα 2 να χορηγήσεις, ούτε να βλέπουν τηλεόραση δεν πρέπει τα παιδιά κάτω από τα 2 χρόνια.
Σωστά.
Και μετά αυτό πρέπει να γίνεται με μέτρο. Άρα λοιπόν η κατοχή του τηλεφώνου, εγώ θα σας έλεγα ότι θα ήταν σκόπιμο να γίνει, αν και εφόσον χρειάζεται και μετά από κάποιες προϋποθέσεις των γονέων, δηλαδή όταν πάνε τα παιδιά κάποια εκδρομή, όταν απομακρύνονται από το σπίτι τους για κάποιο λόγο κτλ., θα μπορούσε να γίνεται από τα 13 χρόνια και μετά. Επειδή αυτό όμως είναι ανέφικτο και στην ελληνική κοινωνία η χρήση και αν θέλετε, η ηλικία χρήση του κινητού έχει κατέβει πάρα πολύ. Βλέπεις παιδιά τα οποία είναι 8 ή 9 ή 10 χρονών, και άλλο το 10 και άλλο το 8 ή 9, Μίλω. Που θεωρούν ότι το κινητό είναι ένα δικαίωμά τους. Άρα λοιπόν, τους το δίνουμε πολύ νωρίτερα εμείς, και εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Καλό θα είναι οι γονείς να κρατήσουν το μέτρο αυτό από την εποχή που το παιδί θα πάει πρώτη ή δευτέρα γυμνασίου. Ενδιάμεσα, αν θέλουν να δώσουν στο παιδί κάτι, θα μπορούσε να είναι κάποιο πολύ απλό κινητό, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή που εμείς θέλουμε να ασκήσουμε έναν έλεγχο, γιατί έτσι ξεκινάει το θέμα. Mm. Δηλαδή, αν είναι σε κάποιο σπίτι φίλου, αν έχει πάει με κάποιο φίλο σε μια εκδρομή ή με το σχολείο σε εκδρομή, που και αυτά πιστέψτε με, δεν χρειάζονται, διότι υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με κάποια άλλη οικογένεια που έχουμε εμπιστευτεί το παιδί μας εκεί. Άρα, και οι Έλληνες γονείς δεν αφήνουμε εύκολα μόνα τα παιδιά, όπως γνωρίζουμε.
Σωστό είναι αυτό, ναι, ναι. Η μαμά Ελληνίδα.
Βλέπετε, βέβαια. γενικότερα εμείς οι Έλληνες γονείς, οι μεσογειακοί γονείς, έχουμε άλλα δεδομένα από τις άλλες χώρες. Οπότε αυτό το, αυτή η οικογενειοκρατία που έχουμε εμείς μέσα στην οικογένειά μας γενικότερα και στο σύστημα το, της το ελληνικό της κοινωνίας μας, που είμαστε πολύ πάνω από τα παιδιά μας, δεν δημιουργούν συνθήκες εύκολες. Άλλωστε τα παιδιά της εφηβείας που εκείνα έχουν μια μεγαλύτερη αυτονόμηση, έχουν ανάγκη να βγουν, συναναστρέφονται κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε εκεί είναι αναγκαίο το κινητό. Και δεν μπορούμε να βάλουμε και πολλά όρια εκεί όπως καταλαβαίνετε.
Φυσικά.
Το θέμα είναι όμως να μπορούμε να έχουμε ένα γονικό έλεγχο. Όταν δίνουμε κινητό, πρέπει να ξέρουμε τι κινητό δίνουμε, να υπάρχει ο γονικός έλεγχος, ώστε το παιδί να μπορεί να ξέρει τι ώρες θα το χρησιμοποιεί. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όπως τη χρήση των υπολογιστών, διότι όταν το παιδί μας είναι στο σπίτι και εμείς το έχουμε απαγορεύσει τον υπολογιστή, έχει το κινητό του. Και το κινητό του είναι συνδεδεμένο με το router μας, όπως καταλαβαίνετε, και έχει τη δυνατότητα να μπορεί να μπει σε όποια σελίδα θέλει, σε όποιο παιχνίδι θέλει, σε όποια δραστηριότητα θέλει, ακόμα και να μιλήσει με αγνώστους. Νομίζουμε ότι το παιδί δεν παίζει υπολογιστή και είναι στο δωμάτιο και είμαστε χαρούμενοι που είναι στο δωμάτιο, αλλά το παιδί μπορεί να μιλάει και να έχει κάνει γνωριμίες με αγνώστους που μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνοι για το ίδιο.
Βέβαια.
Άρα,
και, και να μην αντιστοιχεί η φωτογραφία τους με το πραγματικό τους πρόσωπο και την ηλικία και το φύλο.
Ξέρετε πόσα περιστατικά έχουμε τον τελευταίο καιρό τέτοιου είδους.
Πάρα πολλά.
Άρα λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή σε ό,τι δίνουμε στα παιδιά μας τα ηλεκτρονικά. Το ηλεκτρονικό δεν είναι μόνο για να ακούσει μουσική το παιδί. Το ηλεκτρονικό είναι για να παίξει και έχει τη δυνατό πρόσβαση σε έναν άγνωστο κόσμο. Θα τα αφήναμε έξω μόνο του, όχι.
Προφανώς.
Τώρα εμείς μπορεί την ώρα του ύπνου να έχει το κινητό δίπλα και εμείς να έχουμε κλείσει τους υπολογιστές και αυτό να μπαίνει και να κάνει συνομιλίες και να μην κοιμάται. Όλο αυτό λοιπόν επηρεάζει και την προσοχή των παιδιών, η κατάχρηση των ηλεκτρονικών, την προσοχή τους, τη συγκέντρωσή τους, επηρεάζει τις γνωστικές τους λειτουργίες και επηρεάζει πολλές φορές και τη διαμόρφωση της ταυτότητας. Να μην συζητήσω βέβαια ότι αν υπάρχει πολύ αιρή ενασχόληση των παιδιών με παιχνίδια τα οποία περιέχουν επιθετικότητα, επηρεάζει πολύ τον ψυχισμό τους και φαίνεται ότι αναπτύσσουν επιθετικές συμπεριφορές. Αυτά είναι αποδεδειγμένα και τα ξέρουμε. Και επειδή δυστυχώς αναγκαστήκαμε όλοι να κάνουμε κατάχρηση των ηλεκτρονικών, είναι ίσως μια χρυσή ευκαιρία τώρα τις διακοπές να αρχίσουμε να το μαζεύουμε λίγο, δεδομένου ότι μπαίνει κίνηση. Υπάρχει η θάλασσα, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες και να βάζουμε ωράριο. Το ωράριο στα παιδιά του δημοτικού δεν πρέπει να είναι περισσότερο από max 2 ώρες, όταν και αν μπορούμε να το αποφεύγουμε αυτό.
Και σε τελική ανάλυση, κυρία Καπάτου, εμείς που είμαστε μια διαφορετική γενιά και μεγαλώσαμε χωρίς κινητά, αυτά είχαμε, μια μπάλα, ένα ποδήλατο, τη θάλασσα, την παρέα μας, τις κουβέντες μας. Να πάμε όμως στο δεύτερο τμήμα της συζήτησής μας, που αφορά στην έρευνα που πραγματοποίησε η Le Monde και την έχουμε από το Nouvel Observateur εδώ. Και αυτή η έρευνα διαπιστώνει ότι υπάρχει μείωση των γνωσιακών δυνατοτήτων των παιδιών λόγω ακριβώς της πανδημίας και της μη ζωντανής επικοινωνίας με τους καθηγητές, και παράλληλα βεβαίως υπάρχουν και μια σειρά άλλα παρεπόμενα που αφορούν για παράδειγμα την μεγάλη αύξηση του βάρους. Η έρευνα κάνει λόγο για ένα καταστροφικό αποτέλεσμα της πανδημίας στα παιδιά. Πώς έχει γίνει αυτό ακριβώς, αν θέλετε να μας εξηγήσετε?
Βεβαίως. Τα ίδια είχαμε και εμείς στη χώρα μας, θα σας έλεγα.
Ναι.
Και θα σας πω πώς μεταφράζεται αυτό πρακτικά. Mm-hmm. Αν θυμόμαστε, μετά τον πρώτο εγκλεισμό πέρσι, το Μάιο, νομίζω ότι τα παιδιά στο τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, επέστρεψαν στο σχολείο.
Σωστά.
Είχαν σοβαρές δυσκολίες και οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να τα βοηθήσουν να προσαρμοστούν στην τάξη, αλλά και οι γονείς να τα βοηθήσουν να μάθουν να διαβάζουν. Πάρα πολλά πράγματα που είχαν κατακτήσει είχαν πάει πίσω, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και των εκπαιδευτικών και των γονιών, κυρίως τα παιδιά μικρών ηλικιών, που μπορεί να ήταν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Και μάλιστα το Σεπτέμβριο που ξεκινήσαμε, το περσινό, το 2020, ξεκίνησαν τα παιδιά αυτό τον 1,5 πρώτο μήνα που έμειναν στο σχολείο, είδαμε με τεράστιες δυσκολίες που είχαν την προσαρμογή τους, αλλά πάλι στο να μελετήσουν και να εκτελέσουν τις εργασίες τους στο σπίτι. Οι γονείς παραπονιόντουσαν συνέχεια για δυσκολίες στη συγκέντρωση των παιδιών, δυσκολία στο να αφοσιωθούν σε κάτι, και πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτά που είχαν κατακτήσει τα παιδιά, την αναγνωστική τους ικανότητα, αλλά και τη μνήμη τους, αυτά όλα είχαν πάει πίσω. Mm-hmm. Και όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός του εγκλεισμού. Διότι κατά τη διάρκεια αυτή του εγκλεισμού υπήρχε μάλλον θα σας έλεγα φόρτη ψυχολογική πίεση. Πολύ σημαντική ψυχολογική πίεση στα παιδιά. Και δεν σας συζητώ για την τελευταία περίοδο που τα παιδιά είχαν αρχίσει κάπως να βγαίνουν, συναντούν φίλους τους κτλ. Αλλά ήταν παρατεταμένο το διάστημα που όπου μας έβλεψε εμάς τους ενήλικες σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι έβλεψε και τα παιδιά. Τα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Τα περισσότερα παιδιά θεωρήστε ότι ήταν χαμένη σχολική χρονιά αυτή. Uh-huh. Πάρα πολλές φορές, ενώ ήταν στο WebEx και με, οι εκπαιδευτικοί τους προσπαθούσαν με φιλότιμο τρόπο να τα αφυπνήσουν, να τα βοηθήσουν να συγκεντρώνουν τα παιδιά, ή έπαιζαν με τα κινητά τους, ή έπαιζαν με ηλεκτρονικά παιχνίδια, ή αυτό που έκαναν είναι ότι κοιμόντουσαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν πρόσεχαν. Uh-huh. Αυτή η βαρεμάρα σε εισαγωγικά, η πλήξη που αισθανόντουσαν από το διάστημα αυτού του εγκλεισμού και από το γεγονός ότι είχαν κοπεί όλες οι φυσικές τους δραστηριότητες, ο συγχρονισμός με τους φίλους τους, η ρουτίνα της καθημερινότητάς τους, που είναι ακρογωνιαίος λίθος της ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης, όλα αυτά είχαν κοπεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό επέδρασε στις γνωστικές τους λειτουργίες και βέβαια είχαμε αυτές τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και που αναφέρει βέβαια η έρευνα, γιατί και στη Γαλλία. Γιατί νομίζω ότι δεν έγινε στο Παρίσι έρευνα, έγινε σε μια άλλη πόλη.
Έγινε στο Βυσί, στο Αλιέ, στη Ριόμ και στο Πιουντεντόμ.
Ωραία. Λοιπόν, και σε αυτές τις πόλεις, εκεί ήταν παρατεταμένα τα lockdown, ίσως και μεγαλύτερο διάστημα από το δικό μας. Ή παρόμοιο ή και λίγο μεγαλύτερο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν αρχίσει να μετρώνται. Και ακόμη δεν ξέρουμε με ακρίβεια, θα σας πω, όλες τις παρενέργειες που έχουν προκληθεί στο ψυχικό τομέα, στα παιδιά και στους εφήβους. Γίνονται συνέχεια μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχουμε πλήρη γνώση όλων αυτών των δεδομένων. Αυτό μπορεί να μας πάρει και ένα χρόνο για να ξέρουμε περίπου που βρισκόμαστε. Τώρα είμαστε στο περίπου. Πρέπει να ξέρουμε ότι τα παιδιά μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης περίοδου εκτίθεται πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κοινωνικές συνομιλίες ήταν αποκλειστικά μέσα από αυτό το πράγμα. Οι πληροφορίες τους ήταν πάρα πολύ μεγάλες, που αφορούσαν όμως και προερχόντουσαν μέσα από τα ηλεκτρονικά τους, έτσι. Mm-hmm. Αυτά όλα προκάλεσαν υψηλά επίπεδα άγχους στα παιδιά, που προκαλούνται και από, επιδεινώνονταν μάλλον και από τη συνθήκη εγκλεισμού μέσα στις οικογένειες, αλλά και από τις εντάσεις που υπήρχαν με τους γονείς τους σε αρκετές περιπτώσεις, έτσι. Παράλληλα σε αυτό, είχαν σχεδόν κοπεί οι σωματικές δραστηριότητες. Δηλαδή, τα παιδιά, ιδιαίτερα στις πρώτες καραντίνες, ήταν κλεισμένα στο σπίτι. Τους λέγαμε να βγουν στη βεράντα να παίξουν λίγο, αν έχουν αυλή να παίξουν, να αθληθούν, να χορέψουν. Αλλά και πάλι αυτά δεν μπορούσαν να υποκαταστήσουν πλήρως τις δραστηριότητες της φυσικής σωματικής άσκησης. Ακόμη και αυτά που πήγαιναν στα σπορ τα διάφορα τα οποία έκαναν. Καταλαβαίνετε ότι έμειναν όλα αυτά πολύ πίσω. Συνεπία αυτού ήταν ότι αυξήθηκε το βάρος των παιδιών. Βλέπετε ότι έχει αυξηθεί και οι μελέτες μας το δείχνουν αυτό. Ο δείχτης σε μάζα σώματος στα παιδιά. Και πάρα πολλές οικογένειες, δηλαδή να σας πω, κάθε μέρα που βλέπω οικογένειες, μου λένε ότι τα παιδιά πήραν βάρος. 10 κιλά άλλα, 5 κιλά, 15 κιλά, μέσα σε διάστημα κάποιων μηνών. Όλα αυτά από την πλήξη, από τη συναισθηματική υπερφαγία που παρουσίασαν τα παιδιά και που ήταν αποτέλεσμα όλων των εντάσεων που βίωνε, αλλά και αν θέλετε ενός περιορισμένου και μονότονου τρόπου ζωής που τα ανάγκαζαν να καταφεύγουν μέσα σε μία οθόνη προκειμένου να διαχειριστούν την πλήξη και να διασκεδάσουν κάπως. Αυτά που σας λέω δεν αποτυπώνουν με απαισιόδοξο τρόπο, είναι η ακριβής αποτύπωση της πραγματικότητας.
Έχετε δίκιο.
Η κοινωνική απομόνωση δημιούργησε πάρα πολύ σημαντικές δυσκολίες και θα σας πω ότι δημιούργησε και σημαντική αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Τα παιδιά, ενώ στην αρχή είχαν αρχίσει οι γονείς με πολύ σοβαρό τρόπο να προσέχουν και τις διατροφικές συνήθειές τους, μετά οι γονείς οι καημένοι αναγκάστηκαν να δουλεύουν στο σπίτι. Και αυτή η δουλειά στο σπίτι είναι μήνες τώρα. Άρα λοιπόν, όσο και να είχαν τη διάθεση να φροντίσουν, δεν μπορούσαν να επιβλέψουν πλήρως παιδιά τα οποία είχαν πλήξη μεγάλη και δεν είχαν σαφές και συγκεκριμένο πρόγραμμα που να τα ικανοποιεί. Γιατί πρόγραμμα και ρουτίνα είχαν. Υποτίθεται είχαν το WebEx. Είχαν και την εκπαιδευτική τηλεόραση στην αρχή, τα πρωινά και το πρόγραμμα, το απογευματινό, το μεσημεριανό. Και τα παιδιά γυμνασίου και λυκείου είχαν από την αρχή το πρωινό τους πρόγραμμα. Αυτά όμως δεν ήταν αρκετά. Τα παιδιά ήταν ακίνητα. Όταν υπάρχει ακινησία σε ένα παιδί που έχει ανάγκη τη φυσική εκτόνωση και άσκηση, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό έχει επίπτωση στην καθημερινότητά του και γενικότερα στον ψυχισμό του.
Και είναι και αυτό που λέτε, είναι συνδυαστικά η μη άσκηση μαζί με τη βαρεμάρα, οδηγούν εκ των πραγμάτων σε αύξηση του βάρους. Η αύξηση του βάρους αποτρέπει μετά να ξανασχοληθείς μετά την καραντίνα ενδεχομένως με τέτοιες αθλητικές δραστηριότητες και είναι μια επίπτωση η οποία σε ακολουθεί για αρκετό διάστημα ακόμα. Κυρία Καπάτου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και την παρουσία σας στη Γεώπολη. Ήταν πολύ εξόχως ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και
εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Και εγώ εύχομαι να είμαστε, να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι ήρεμο με δραστηριότητες οι οποίες να είναι υποφελείς για όλους μας και για εμάς τους ενήλικες, γιατί το χρειαζόμαστε. Οι οικογένειες έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Πολλαπλά, ξέρετε.
Έχετε δίκιο. Από το στόμα σας και στο Θεό ταυτί. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Θέλω να σε βλέπω. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, με την οποία συζητήσαμε δύο θέματα, την πιθανή κατάργηση των κινητών τηλεφώνων εντός των σχολικών αιθουσών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και οι σοβαρές επιπτώσεις στην καραντίνα, στις γνωσιακές δυνατότητες που έχουν τα παιδιά.
Να ζηλεύεις, να σκυρτάς, να γκρινιάζεις, να ρωτάς, να με ψάχνεις, να με τυραννάς, πριν να φύγω να με σταματάς. Να μου λείπεις, να σ' αναζητώ, στη σκιά σου να εξαφανιστώ. Θέλω την καρδιά σου, θέλω τη φωνή πάνω σου να γύρω. Να ξεκουραστώ, να ξεκουραστώ. Θέλω να μ' αφήσεις να σε αγαπώ. Θέλω το κορμί, θέλω το κορμί. Θέλω το αρώμα σου, θέλω το φιλί, θέλω το φιλί. Θέλω όλα τα αστέρια, θέλω ουρανό, θέλω ουρανό. Θέλω να πετάξω και να έρθω να σε βρω. Τον ήλιο, τη φωτιά, σου θέλω αγκάλια, το ταξίδι, την επιστροφή, να σε βρίσκω μες στη μουσική. Όσα είσαι θέλω να χαρώ κι όλα όσα αξίζει να κρυφτώ. Μες στο μυστικό σου θέλω να χαθώ, πάνω σου να γύρω, να ξεκουραστώ, να ξεκουραστώ. Θέλω να μ' αφήσεις να σε αγαπώ. Τίποτα δεν θέλω, μόνο να είσαι εδώ, μόνο να είσαι εδώ.
8 λεπτά πριν από τις 4 είστε πάντα συντονισμένοι στους 105,8 στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη, τους σίγουρους ρυθμίζει ο Νίκος Ψωμιάδης, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο μαζί σας για λίγα ακόμη λεπτά μέχρι τις 2 που αρχίζει το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος. Και να σας πω βεβαίως ότι αυτό το οποίο παίζει πάρα πολύ ψηλά σε όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα, στο BBC, το CNN, είναι οι δηλώσεις του Κινέζου Πρόεδρου Xi Jinping. Γιόρτασε 100 χρόνια από την ίδρυσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας με μια πραγματικά εντυπωσιακή, όσοι την είδανε από τα ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα, μια εντυπωσιακή γιορτή, παύλα παρέλαση στην πλατεία Tiananmen, η οποία είχε βαφτεί με το αίμα των φοιτητών το μακρινό 89, και βεβαίως ο Κινέζος πρόεδρος εξήρε τη μη αναστρέψιμη άνοδο της χώρας του, που είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη παγκοσμίως. Στην ομιλία του, που διήρκησε περίπου μία ώρα, ο Σι προειδοποίησε τις ξένες δυνάμεις που προσπαθούν να εκφοβήσουν τη χώρα τους ότι θα φάνε τα κεφάλια τους. Δεσμεύθηκε να ενισχύσει τον στρατό της Κίνας να προχωρήσει την επανένωση στη Ταϊβάν και επισήμανε ότι θα διασφαλιστεί η κοινωνική σταθερότητα στο Χονγκ Κονγκ και θα προστατευτούν η κυριαρχία και η ασφάλεια της Κίνας. Μια κοινωνική σταθερότητα η οποία διαφυλάχθηκε με μπόλικο ξύλο από τις αστυνομικές δυνάμεις στην πρώην Βρετανική αποικία. Και να κλείσουμε την δήλωση που έκανε ο ΣΥ ότι όσοι προσπαθήσουν να μπουλάρουν, όπως το χαρακτήρισε, να σκίσουν μπούλινγκ στην Κίνα, θα σπάσουν το κεφάλι τους στο μεγάλο ατσάλινο τείχος που δημιούργησαν 1,4 δισεκατομμύρια Κινέζοι. Είναι και η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, βλέπετε. Μια ανάσα δροσιάς από την Blondie και το τραγούδι «The tide is high», το κύμα είναι ψηλό. It's the way you do the things you do. Κάπου εδώ η Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από τον Νίκο Ψωμιάδη που ρύθμισε τους ήχους, την Μαρία Κόντου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Προτείνω, πάρτε το αυτοκίνητο, πάρτε και τα παιδιά όσοι έχετε και πηγαίνετε για ένα βραδινό μπάνιο στη θάλασσα. Είναι ό,τι καλύτερο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και τους 105,8. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με την Ευρυδίκη Χάτζιου. Το ραντεβού μας είπαμε τη Δευτέρα, ελάχιστα λεπτά μετά τη μία. Γεια σας.